Bueno, actuamos en 5 días escasos cando foi no seu momento. Nos dixemos que íbamos a facer o proxecto e que íbamos a sacar a obra a licitación, e hoxe vamos a sacar unha obra a licitación cunha inversión importante para o Colexio Virxen do Carme de Burela, unha inversión que ronda o 1 millón de euros, concretamente 956.000 euros, e teñen as empresas pois hasta o 16 de abril para poder presentar as súas ofertas, poder adxudicar a obra, e contamos levar esa obra adiante en este verán. Quere decir que contamos que para o curso que ven os alumnos do Colexio Virxen do Carmen teñan unhas instalacións novas. Vamos a actuar ademais nos 3 pabellóns que ten o seu colexio, e prácticamente pues, leva unha reforma integral na súa totalidade.